Gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 2-nji oktýabry, Gepdäniň çarşamba güni. Suunki programamyzda ýurtdaşyndaky taliplar türkmen banklarynyň üstü bilen töleg geçirmekde kynçylyk çekýär. Balkanda bolan ýer titreme ýerli ýylaty gorkuzdy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Eýran Israila garşy özüniň raketa hüjüminiň tamamlanandygyny aýtdy. Ýöne Twitterdäki barha artýan dartgynlyklaryň arasynda Tehranyň täzeden hereketi geçmäge mezur edilip bilinjekdigini hem duýdurdy. 1-nji oktýabrda Eýran Israila garşy ganaty raketalaryň giň gerimli hüjümini amala aşyrdy. Tehran munyň Israilin Livanyň günortasyndaky Eýran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňçi toparyna garşy kampaniýasyna jogap bolandygyny aýtdy. Amerika Hizballah toparyny terrorçy guramy hökümünde ikrar edýär. Bu ýagdaýlaryň arasynda Israil sulthandy onuň ýakyn ýaranyny Amerika jogap çäherleri barada duýdurys berdiler. 1-nji oktýabrda Irden Russiýanyň Ukrainanyň 2-nji ýeri şäheri Harkiwa uran zarbalary netijesinde weýrançylyklar ýüze çykdy diýip Häkim Ihor Terekhov Telegramda aýtdy. Onuň sözlerine görä, şäheriň hukuky ýaşaýyş saýlaryna we jemgyýetçilik ulug durulgysyna zeper ýetipdir. Ol adam pidalary ýa-da siketlenenler barada entik maglumatyň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Harkivin 15 kilometr demirazgında yerleşen Derhat şehrine edilen mengde sucumda 5 adam sultanda 14 yaşlı bir oğlun yaralandı deyip Harkiv regionunun hakimi Alex Nehubov xabar verdi. 1-nji oktýabrda Niderlandlaryň öňki premier-ministri Mark Rutte NATO'nun baş sekretari wezipesine girişen badyna özüniň Ukraina bir goldowyny äsgär etdi. Bu, Russiýanyň goňşysy Ukraina garşy başladan doly gerimli urşunyň müňünji gününiň goroýlamagyna gabat geldi. Rutte, NATO'nun Brüsseldäki baş edarasında ýaranyň baş sekretari wezipesinden gidip barýan Jens Stoltenberg bilen duşuşdy. Olar ýaranyň helak bolan agzalarynyň hatyrasyna gül desteklerini goýdylar. Rutte, kuwatly we garasyz Ukrainasyz Ýewropada uzak möhletleýin howpsuzlygyň bolup bilmejekdigini aýtdy. Birleşen Statlar Russiýa bilen uzak möhletleýin gapma garşylygy taýýar bolmaly. Bu awtoritar prezident Vladimir Putinin siýasy arenadan gitmeginden hem soň tamamlanmaz diýip Amerikanyň iki partiýasynyň wekilleriniň hem gatnaşmagyndaky komissiýanyň taýýarlan täze hasabatynda aýdylýar. Ukrainanyň söwüş meýdanynda Russiýany ýeňmegi bu gapma garşylykda üstünlik gazanmak üçin kesitleýjidir. Şu sebäplede Washington Kiýewiň ýeňişini kepillendirmek üçin elinden gelýän ähli tagallany etmeli diýip Amerikanyň Helsinki komissiýasynyň 30-njy sentýabrda hüdürlän hasabatynda aýdylýar. Bu komissiýa 1975-nji ýylda Sowetler blogundaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna gözegçilik etmek maksady bilen etatlandyrylypdy. Özbekistanyň mekteplerinin birinde okuwçynyň rus dili tapagynyň dowamında mugallimada näme sebäpden rusça gürlemeýändigini soranyndan soň mugallimanyň 6-njy sinpy okuwçyny ýenjendigi üçin oňa 6,18 million som, ýagny 534 dollar möçberinde jerime talandy. Daşkendiň mekteplerinin birinde bolan bu hadise baradaky video internetde giňden paýlaşyldy. Munun netijesinde bu wakanyň bolan mektebiniň müdiri wezipesinden boşadyldy. 25-nji sentýabrda Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Mariya Zakharova Russiýanyň bu hadise boýunça Özbekistandan resmi düşündiriş toýrandygyny aýtdy. Muňa jogap edip Özbekistanyň parlamentiniň başlygynyň orunbasary Alisher Kadirov Russiýanyň Özbekistanyň içerki işlerine gatnaşmagynyň deregini öz meselelerine üns bermelidigini aýtdy. Fransiýada bozgunlygy çykan Azerbaýjanly oppozisiýa şahsyýeti Vidadi Iskandarly öz öýünde gazaplarça ýenjilip we pyçaklanandan soň aradan çykdy. Azer hökümetiniň ýiti tanqidçisi bolan Iskandarlynyň maskalasy oňa edilen hüjümiň siýasy ähengli bolandygyny aýdýar. Merhumyň dogany Oktay Iskandarly agasynyň ölendigini 1-nji oktýabrda Azatlyk radiosyna tasdiklady. Ve lukmanların onu halat etmek üçün bir gündön hem asa vaqt tagalla identiklerini sözüne goşdy.